nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong linggo ay Perinatal Anxiety and Depression Awareness Week. Ginagamit ng mga eksperto sa kalusugan at mga grupong nagbibigay suporta ang kaganapan upang manawagan para sa mas malawak na edukasyon sa isyu na sinasabing nakakaapekto ng 100,000 mga Australianong pamilya kada taon. Ang buong detalye ng ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Hindi naging masayang sandali ang panganganak ng asawa ng 35 anyos na si Craig Anderson sa kanilang anak.
You know, people say those first couple of weeks you just, you know, try and soak it up because it's the most amazing time in the world, but for us it was constant frustration, no sleep, not a lot of eating, and a lot of feeling like we were really inadequate as parents.
Kalaunan ay kanyang natutunan na ang mga naramdaman ay sintomas ng perinatal depression, isang sakit sa isip na may kinalaman sa pagiging isang bagong magulang na sinasabing nakakaapekto sa 100,000 Australianong pamilya kada taon.
The anxiety for me was very specific. It was public places with my son. So any area where there was any type of crowds, any confined space where I didn't have an escape ready, I suffered pretty severely, so it was really, you know, it's quite physical. My guts would go. I would absolutely have a pain and butterflies everywhere in my stomach.
Habang ang perinatal depression and anxiety o PNDA ay karaniwang nararanasan ng mga kababaihan na nakakaapekto ng 1 sa 5, 1 sa 10 tatay ang naapektuhan ng kondisyon. Sa mga datos na inilabas nitong taon, lumabas na 50% ng mga ama ang walang malay na sila din ay maaaring makaranas ng PNDA. Sinabi ni Ginong Anderson na bigla siya sa diagnosis niya.
Yeah, so the initial reaction that I had to, you know, finding out that I myself had a postnatal anxiety problem was, number one, I didn't give birth. Number two, my hormones haven't been affected. How does this happen? You know, the idea that a bloke could suffer from, you know, postnatal depression or anxiety was really foreign to me. I couldn't believe it.
Ngayong linggo ay nagmamarka ang Perinatal Anxiety and Depression Awareness Week at ginagamit ng mga eksperto sa kalusugan at grupong mga nagsusuporta ang kaganapan upang magtaas ng kamalayan at edukasyon tungkol sa isyu. Lumabas ang diagnosis ni Ginong Anderson ilang buwan pagkatapos sinabihan ng kanyang asawa na ito din ay may kondisyon. Kaunti lamang ang mga pananaliksik sa kung paano ang karanasan ng PNDA ng isang magulang ay makakaapekto sa potensyal na pagkakaroon ng kondisyon ng kanyang kapares. Sinabi ng obstetrician, gynecologist na si Catherine Austin, habang ang mga progreso ay ginawa kamakailan, mayroon pa rin itong mga limitasyon.
We're very fortunate in this country that we are starting to have huge inroads into awareness of mental ill health, particularly in and around the perinatal space. But we have a huge way to go as far as recognition, education and training.
Sa bagong datos din lumabas ang pinansyal na dagok na hatid ng PNDA. Sa ulat ng PwC, ang gastos ng perinatal depression and anxiety sa Australia ay tinatayang nasa $877 million sa unang taon lamang. Si Arabella Gibson, ang CEO ng support group na Gidget Foundation na tumutulong sa pananaliksik. Sinabi niya na ang gastos ay may iba't ibang dahilan.
That's things like productivity losses through absenteeism, presenteeism, and of course care responsibilities and requirements as well. From there you've also got the health cost, which is $277 million, and that's made up of both primary care through hospital for the more acute situations, but also community and basic health costs as well.
Sinabi ng Perinatal Anxiety and Depression Australia o PANDA, ang mga datos na nakuha sa mga tumawag gamit ang pambansang linya ay nagpakita na sangkatlo ng mga tumawag ay nahirapang mag-adjust bilang isang bagong magulang. kung saan isa sa tatlo lamang ang nagbukas sa kanilang mga kapares ukol sa kalagayan ng kanilang emosyonal na buhay. Nalaman din na isa sa limang mga tumawag ay nagdudusa muna ng halos 6 na buwan bago humingi ng tulong. Kabisado ng 34 anyos na si Yvette Mistakas ang pakiramdam ng tahimik na pagdudusa. Nang siya ay nagbuntis at pagkatapos manganak, nakipaglaban siya sa malubhang perinatal depression. Gayunpaman, napagtanto niyang kailangan na niya ng tulong noong siya ay nag-iisip ng magpakamatay.
I just snapped. I completely snapped in my mind. Like I finally, after all these years, I just snapped and I was just mindlessly calculating, I'm going to go to the chemist, I'm going to get the most heaviest painkillers, I'm going to go to the bottle shop, I'm going to get the most alcoholic drink, I am just going to drown my sorrows, and if I don't wake up, well, I don't wake up. But my husband kept calling me, kept messaging me as I was on the way to do it, and something just, I don't know, there was some whisper or something inside of me that said, Yvette, you have gone through worse than this. You have gone through a lot worse than this. You have never thought about taking a life. You need help. And that's when I finally answered the phone call from my husband and I said to him, you need to take me to emergency department. I'm not well. I'm ready to take my life. I'm ready to give up.
Pinasok si Ginang Mistaka sa isang psychiatricong unit.
It was heartbreaking. It was really heartbreaking. But at the same time, it my time in there allowed me to reflect with everything that happened. And that was probably the best thing for me to go there and take some time out.
Isa sa pinagtunan ng pansin ng grupo at mga eksperto ngayong linggo ay ang mabataas ang kamalayan ng komunidad at ang pagbasag ng stigma na humahadlang sa mga tao na humingi ng tulong. Highlight din ng PwC report ay ang pangangailangan na matarget ang mga vulnerableng komunidad. Kabilang dito ang CALD o Culturally and Linguistically Diverse na mga Australiano, na sinabi ng mga eksperto na mas hindi komportable na humingi ng tulong sa pangangalaga ng kaisipan dahil sa mga hadlang sa wika at mga limitadong kaalaman kung paano gamitin ang sistema ng kalusugan. Ang Panda Helpline ay nag-aalok ng suporta sa mga taong may perinatal depression and anxiety sa numerong 1-300-726-306. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ang mga tagapakinig na naghahanap ng suporta para sa pangkaisipang kalusugan ay maaaring kumontak sa Lifeline, 24 oras online o sa numerong 131114. Ang iba pang mga serbisyo ay ang Suicide Callback Service na maaabot sa 1-300-659-467 o sa Beyond Blue sa 1-300-224-636.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.